Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувања, следите емисијата на Радио Слободна Европа. Локалните власти на неколку месеци пред изборите издале неколкукратно повеќе дозволи за изградба на станови од вообичаеното. Земјите од регионот најавуваат модернизација на железниците со експресни возови. Недовршена реконструкцијата на училиштето Димитар Македонски во Лисиче, родителите револтирани. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
На три месеци пред локалните избори неколку пати повеќе се издаваат дозволи за изградба на станови од вообичаеното. Само во месец јули биле издадени одобренија за скоро 2000 станови, покажуваат официјалните статистички податоци. Најмногу дозволи се издадени во аеродром, центар и Карпош, каде актуелните градоначалници нема да добијат нов мандат. Сергеан Стојанчов.
Рекордни 1945 одобренија за изградба на станови се издадени во јули годинава со површина од над 150.000 квадратни метри, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Ако се погледнат податоците по месеци во изминатата деценија, се гледа дека во просек се издавале дозволи за изградба на 500 до 600 станови месечно со површина од околу 40 до 50.000 квадратни метри, што значи дека на 3 месеци пред локалните избори се издадени 3 до 4 пати повеќе одобренија за изградба на станови од вообичаено. Над 70% од овие станови, односно 1397, ќе се градат во Скопскиот регион. Најмногу дозволи се издадени во општините за кои е известно дека досегашните градоначалници нема да останат на функцијата. Скоро 30% од сите одобрени станови ќе се градат во аеродром, па потоа следуваат центар и Карпош со понад 200 станови. Владеачката СДСМ одлучи да не ги кандидира повторно актуелните градоначалници на овие општини: Златко Марин, Саша Богданович и Стефан Богоев. Иако ова е месец со рекорден број издадени одобренија за станови, овие три општини се рекордери во изградба на објекти и надвор од предизборниот период. Професор Башким Селмани вели дека градоначалниците во заминување ја користат ситуацијата да завршат се што планирале. Слично се однесуваат и министрите пред крај на мандатот, вели тој.
Тој е само еден феномен. Во сите институции таква не работат и други дозволи што се даваат или одредени поставки.
Долгогодишниот поранешен политичар Петар Гошев вели дека Македонија одамна има дигнато раце од урбанистичкото планирање.
Со првите закони за локална самоуправа се воведува архитектите, архитектите се зираат политичките партии, влезали во општинските собранија и тука почна хаосот, митото, корупцијата, менувањето по 1000 пати на генералните урбанистички планови, непочитување на генералните урбанистички планови, непочитување на деталните урбанистички планови. Кој дојде го менува тоа?
Архитектот Мартин Пановски пак вели дека изградбата на станови зависи од побарувачката, а бројот на дозволи за станови ја поврзува со тоа што сега се градат по големи објекти со повеќе станови. Во центар имаше мораториум за градба, па логично е по укинувањето на забраната да се одобруваат повеќе дозволи. Во Карпош имаше недонесени детални урбанистички планови, а аеродром има најмногу парцели, вели тој.
Општина Аеродром, нормално кој ќе дадете да се гради секаде кој што се даде, има најче парцели, тоа не ви е чудело. Шта Општина уште од пред години наназад направи планови. Кој што ја сменија уопште урбанистичката матрица таму, така да во суштина оние зелени зони и слободни површини се запатени со маркети. Ја не се стопираа, така да не ви ме чудело дека да во Аеродром се најголем.
За илустрација, во изминатата деценија само во 4 месеци биле издадени над 1000 одобренија за градба на станови. Во јули годинава има скоро 2000. Во останатите месеци има просечно по 500 одобренија.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Брзи возови сообраќаат меѓу градовите низ Балканот и Европа. Експресна линија од Скопје до Белград за само неколку часа. Ова за сега не е реалност, туку само најави. Но можна ли е модернизација на железниците и дали финансиите се клучни? Експерти велат дека треба да се решат бирократските процеси.
Парите не се главната пречка за модернизација на железничкиот транспорт во Македонија. Поголем проблем е неконкурентноста, политичката волја, процедурите и изборот на изведувачи за изградба на пругите, вели Дејан Трпевски, сообраќаен инженер од компанија за транспорт Нишински возила. Коментарите доаѓаат по најавите на министрите за транспорт од Западен Балкан за изградба на модерна дигитализирана железничка мрежа во регионот со директни експресни возови кои ќе ги поврзуваат градовите. Можно ли е наскоро брзи возови да се обраќаат меѓу Скопје, Белград, Тирана, Сараево, Приштина, Истанбул, Подгорица, Софија или Загреб и потоа кон западноевропските градови? И дали финансиите се клучни за реализација на овие проекти? Трпевски објаснува дека изградба на пруга на рамница чини од 1 до 1,5 милиони евра за километар, додека планинските пруги чинат од 2 до 3 милиони евра за километар, но според него парите се поедноставниот аспект за реализација на ваквите проекти.
Ете га пругава наша према Бугарија до сега кошта повеќе од 10 милиони евра по километар, па вие изгледувајте за клучоци какви ќе сакате. Значи, не е се во парите. До сега можеше пругата за Бугарија да биде изградена, не е проблем, главниот проблем парите. Многу поголем проблем се процедурите за избор на понудувачи, па изведувачите се откажуваат после да има некоја дезорганизираност во тој да таму.
Вели Трпевски, министрите за транспорт на земјите од регионот на самитот во Белград одржан на 13 септември, рекоа дека развојот на железничкиот транспорт ќе биде врвен приоритет откако го подпишаа документот посветеност на железницата. Тие ветија подобра поврзаност на Балканот преку безбедни деловни и приватни патувања и одржлива животна средина. Министерот за транспорт и врски на Македонија Влагој Бочварски изјави дека Македонија треба со посилно темпо да работи на коридорите 10 и 8. Железничкиот транспорт и натаму е клучен дел од глобалната транспортна мрежа, иако патувањата со авионите често се сметаат како најбрз и најефикасен начин на движење. Железничката инфраструктура во Европа, Азија и Америка е високо развиена со брзи возови кои се обраќаат со брзина на 300 км на час. На Балканот приказната е поинаква, а коридорот 8 во Македонија, односно пругата до Бугарија, е проект кој политичарите го ветуваат 27 години и се уште не е реализиран. Маријан Ристевски, председател на Независниот синдикат на македонски железници, вели дека во изминатите 30 години од осамостојувањето на државата, за жал железницата наместо доди напред, таа е уназадена, вели тој.
Јас веќе долг период работам, се сеќавам, порано имавме возови директно од Македонија до Германија, да не зборувам сега, за жал, не сме поврзани ни со соседните држави.
Вели Ристевски, тој додава дека во моментов одредени карго возови кои што бараат брз транспорт ја заобиколуваат Македонија поради слабата инфраструктура.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Родителите на учениците од прво одделение во училиштето Димитар Македонски велат дека се револтирани бидејќи не се завршени градежните работи за реконструкција на школото. Обштинските власти во аеродром уште во мај рекоа дека градежните работи се во завршна фаза, но сега велат дека училиштето не е во нивна надлежност, туку на Министерството за образование и наука. Прилог на Марија Тумановска.
За Ана Славковска, мајка на прваче, овој септември не бил посебен и радосен ден затоа што во училиштето во кое е запишана нејзината керка се уште не завршила реконструкцијата. И покрај сите убедувања од надлежните дека градежните активности во основното училиште Димитар Македонски во Лисиче ќе заврши до почетокот на учебната година, тоа не се случило. А според работите на терен, тешко дека истите ќе завршат во скоро време. За учениците од 5 до 9 одделение во ова училиште наставата продолжи онлайн. А родителите на децата од прво до трето може да бираат дали ќе учат онлайн или со физичко присуство, но во две други училишта. Славковска вели дека онлайн не е пожелна опција за првачињата и токму затоа се одлучила својата керка да следи настава со физичко присуство во Ѓорѓија Пулевски, едно од двете училишта кои се понудиле да отстапат училници на овие деца.
Ние бевме пречекани со сообщение дека нашите деца ќе посетуваат онлайн настава. Не бевме воопшто анкетирани дали имаме можност, дали сакаме или воопшто не ни дадоја простор да се припремиме за таа онлайн настава. Знаете, со првачок мора да има некој присуство, ќе треба се направи преорганизација на работното место или работното време. Ние го немавме тој момент.
Раскажува Славковска. Директорката на училиштето Димитар Македонски Јулијана Тодоровска вели дека е неблагодарно да се даде проценка кога ќе завршат градежните работи. работи на објектот.
Едно е што се договараше, друго е нели како изведувачот ги со кое темпо ги изведува работите. Во моментот до 19 септември му е продолжен со анекс договорот. Дали до тогаш ќе стигне искрено, јас не верувам.
Кога ќе заврши реконструкцијата на училиштето, прашавме и во општина Аеродром, но оттаму ни одговорија дека тоа не е во нивна надлежност, туку на Министерството за образование и наука. Реконструкцијата на објектот е во надлежност на Министерството за образование и наука, кое е сушност инвеститор, така што оваа институција ги има сите детали за причините за незавршените градежни работи. Општина Аеродром пред почетокот на учебната година доби известување од МОН дека до 31 август училиштето ќе биде изградено, а учениците ќе си одат во своето матично училиште, не одговорија од општината. Зошто не е готов објектот, кога било најавувано дека на 1 септември учениците ќе се вратат во училиштето, прашавме и во МОН, но до овој момент одговор оттаму не добивме. Во моментов 43 првачиња од Димитар Македонски следат настава во Ѓорѓија Пулевски, но проблемот е што таму немаат можност за целодневен престој, туку учат во смени. Тоа им задава дополнителни проблеми на родителите.
Значи ни понудија училници во основните училишта Браќа Миладиновци и Ѓорѓија Пулевски, а со тоа и преорганизиран превоз за учениците. Меѓутоа по неколку дена ни кажа дека нема да го имаме тој превоз, што дополнително ни се искомплицира, значи секојдневниот.
Вели Славковска, во делот на организираниот превоз од општина Аеродром велат дека во предизборниот период не постојат законски услови за распишување на тендер.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Ја гризал за рацете и ја удирал, ја задушувал и малтретирал, забранувајќи и да спие. Ја принудувал на секс со сила. Кога се жалела, некои негови родители велеле, жените сами си го бараат. Ова е потресната исповед на Мергиме Кајтази од Митровица, која е сега адвокатка во Соединетите Држави. Прилог на Емил Златков.
Мергиме Кајтази, адвокатка од Митровица во Косово, одлучила да го напушти своето семејство и кариера во Косово поради момче со косовско потекло, кој подоцна како сопруг извршило физичко и психичко насилство врз неа. Заминала заради него во Њујорк и таму се венчале. Насилството почнало уште на третиот ден од нивниот заеднички живот.
Она што не го знаев за него беше дека е насилен. Се сеќавам, бевме во спалната соба, тој зборуваше за нешто и јас само ја свртев главата и му реков дека не сакам да го слушам.
Изјави Мергиме за Радио Слободна Европа. После тоа, нејзиниот сопруг ја фатил за рамото и ја ставил главата на креветот со лицето надолу, оставајќи ја без воздух, како што кажува таа, околу 30 секунди. Една недела потоцна Мергиме почнала да работи. Повторно следал напад од нејзиниот сопруг, затоа што, како што вели таа, користела дезодорант во кујната.
Беше толку шокантно и јас го доживеав првенствено како личен пораз. Ја напуштив работата, семејството и општеството на Косово. Мојот мозок не можеше да разбере дека сум жртва на насилство.
Вели таа, нападите продолжиле од разноразни причини. Мергиме за Радио Слободна Европа сведочи дека сопругот ја гризал за рацете, ја удирал со шлаканици, ја малтретирал, забранувајќи и да спие. Исто така ја принудувал на секс, со сила. Чувствувајќи вина и исплашената разговора со своето семејство, Мергиме трпела долго време. Не и помогнало ни семејството на сопругот. Според неа, и викале дека треба да ја затвори устата и дека жените сами си го бараат тоа.
Еднаш излегов од куќата и стрчав кон полицијата, ме фати и ме врати дома. Знаев дека никој нема да ми верува, бидејќи беше многу шармантен. Способноста на сторителот да манипулира, како и чувството на вина, влијаат жртвата да молчи. Насилниците се истовремено најдобрите манипулатори во општеството. Тие толку многу ве манипулираат, што вие самите ќе почнете да се сомневате во вашата реалност.
Вели Мергиме. Кулминацијата се случила во 2018-та, кога успеала да го сними насилниот сопруг и да обезбеди докази за напад. Полицијата набрзо го уапсила и бил казнет со принудна работа и испратен на програма за рехабилитација. Мергиме се смирила тогаш кога му било забрането да и се приближува или да ја контактира. Отиво спротивно, ке бил осуден на 5 години затвор. Денес Мергиме работи како адвокатка во Соединетите Држави, а државата ѝ помогнала да добие американски престој и психолошка помош.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.